Депутат парламента Аргентини Серхіо Ареель Бастеро пропонував своїм колегам прибрати з будинка Конгресу образ Луханської панни Марії, заступниці Аргентини, і надати будинку в образ мультирелігійної простори. У листі, розповсюдженому 23 лютого, католицькі активісти підвергли критиці проєкт Арееля Бастеро, який, виступаючи за видалення образа Матері Божої, посилається на те, що Аргентина сьогодні з'являється світською державою, а присутність Луханської Мадонни нібито шкодна для тих, хто не з'являється католіками. Опоненты Ареэля Бастеро лічат, что депутат блытае понятие светской, неконфессийной и агностичной державы. Калі у першым выпадку религия отделена от державы, не знаходзячыся при гэтым паза законом, то у другим держава спрабуе объявить паза законом любую публичную прояву веры, як у выпадку з уявай Луханской Маці Божей, якую жадаюць прибрать с будинка Конгресса. У листе сцвярджаецца, што прыняць прапанову депутата значыць пачаць радыкальную дыскрымінацыю пераважнай большасці аргентынскага народа, які штодня звяртаецца з малітвамі аб заступніцтве да Багародзіцы і ігнараваць яе значэнне і прысутнасць у гісторыі краіны. Таксама ў лісце гаворыцца, што гэты праект адзін з серыі аналагічных ініцыятываў, адзначаных у розных частках краіны, якія пад выглядам нейтральнасці дзяржавы патрабуюць выдаліць рэлігійныя сімвалы з публічных месцаў. Рэалізацыя падобных праектаў, лічаць хрысціянскія актывісты, канчаткова прымусіць грамадства забыць сваю рэлігію, культуру і традыцыю, тое, што складае аргентынскую нацыянальную ідэнтычнасць.